50 skyrius. 4 advento sekmadienis, gruodžio 20 rytas. Sniego labai gausiai. Pusnis uždengė Arlando oro uosto pastatus, sniego valytuvai be perstojo valė nusileidimo takus, zuidami pirmyn ir atgal. Erikas stovėjo prie didelio lango ir stebėjo, kaip į didelį spalvotą lėktuvą kraunami lagaminai. Simona atnešė kavos ir lėkštę su šafraninėmis bandelėmis bei imbieriniais sausainiais. Ji pastatė podėlius priešais Eriką ir linktelėjo į langą su vaizdu į oro uostą. Jodų žiūrėjo į palidoves, eilutę lipančias į lėktuvą. Visos mūvėjo raudonas kepuraitės ir atrodė perdėtai nepatenkinto šlapiu sniegu, per kurį teko bristi. Kavinėje ant palangės stovėjo mechaninis kalėdų senelis, ritmiškai judinantis klubus. Regis, kad elementai tuoj baigsis, nes jo judesi ėmė nebepataikyti į taktą. Erikas pažvelgė Simonai į akis. Pamačiusi žaislą, ji ironiškai kilistelėjo antakį.
Jie pavaišino mus bandelėmis,
tarė jį nustebusi, o paskui prisiminė.
Juk šiandien 4 advento sekmadienis.
Jodu pažvelgė vienas į kitą, nežinodami, ką sakyti. Staiga Simona krūptelėjo išsigandusi.
Kas tau?
Paklausė Erikas.
Benjamino vaistai,
tarė jį dusliai.
Mes pamiršome. Jeigu jis ten, jeigu jis gyvas.
Simona, aš...
Praėjo per daug laiko. Jis negalės pastovėti ant kojų.
Simona, aš paėmiau. Aš turiu vaistus.
Žmona pažiūrėjo į jį paraudusiomis akimis.
Tikrai?
Kenetas paskambino man iš ligoninės ir priminė.
Simona prisiminė, kaip parvežė tėvą namo. Jis išlipo iš automobilio ir staiga krito ant purvino sniego. Ji pamanė, jog tėvas suklupo, bet pribėgusi padėti jam atsikelti, pamatė, kad jis beveik be sąmonės. Simona nuvežė jį į ligoninę. Personalas įnešė jį į vidų ant neštuvų. Tėvo refleksai buvo silpni, vyžiai reagavo vangiai. Gydytojas spėjo, kad tai smegenų sutrenkimo pasekmė ir siaubingas fizinis bei emocinis išsekimas.
Kaip jis?
Pastiravo Erikas.
Vakar buvau nuvažiavusi aplankyti, bet jis miegojo. Tačiau gydytojas nemano, kad jam grėstų didelis pavojus.
Gerai.
Tarė Erikas ir pažiūrėjo į mechaninį kalėdų senelį. Paskui paėmė raudoną servetėlę ir uždengė žaislą. Servetėlė ritmiškai siubavo į šonus, kaip koks vaiduoklis. Simona nusijuokė. Jei iš burnos išlėkė sausainių trupiniai, nukrito ant Erikos striukės.
Atleisk,
suėmanavo jį pro juokus.
Atrodo baisiai, kaip išprotėjęs sekso senelis, kuris...
Ji užsikvatojo dar labiau, net susirėtė iš juoko. Paskui pravirko. Po kiek laiko nutilo, nusišnipštė, nusišluostė ašaras ir toliau gėrė kavą. Jos lūpos vėl buvo pradėjusios virpėti, kai prie staliuko priejo Jonas Lina ir iškart pranešė.
Dabar ten važiuoja Umeo miesto policija.
Ar turite su jais radio ryšį?
Paklausė Erikas. Aš ne, jie palaiko ryšį su... Pastebėjęs po servetėlę šokantį kalėdų senelį, Jonas ūmai nutilo. Iš po servetėlės kyšojo rudi batai. Simona nusisuko ir vėl ėmė drebėti iš juoko, ar verksmo, arba ir vieną ir kitą tuo pat metu. Atrodė, kad ji tuoj užsprings. Erikas skubiai pakilo ir nusitempė ją į šoną.
Paleisk mane,
išspaudė jį trūkčiodama.
Aš tik noriu tau padėti. Einam į lauką.
Jie atidarė balkono duris ir išėjo į lauką.
Ačiū, tuoj praeis,
sušnapždėjo ji. Erikas nubraukė nuo turėklo sniegą ir priglaudė jos riešą prie šalto metalo.
Tuoj bus geriau, tuoj geriau.
Ji užsimerkė ir susviravo, bet Erikas spėjo pagauti. Jis pastebėjo, kad Jonas pradėjo dairytis jų po kavinę.
Simona, kaip tu?
Ji pažvelgė prisimerkusi.
Niekas netikė, kai sakau, kad esu labai pavargusi.
Aš tikiu, aš taip pat pavargęs.
Tu bent jau turi savo tabletes, ar ne?
Taip,
atsakė jis, net nepagalvojęs paprieštarauti. Simona susiraukė ir Erikas staiga pajuto skruostais riedant ašaras. Gal todėl, kad dabar, kai liovėsi vartojęs vaistus, neturėjo jokios vidinės apsaugos, jautėsi bejėgis ir pažeidžiamas.
Visą šį laiką,
tarė jis drebančiomis lūpomis,
galvojau tik apie vieną, kad jis turi būti gyvas.
Jodų stovėjo apsikabinę, ant jų krito didelės purios snaigės, tolumoje garsiai uždamas kilo blizgantis lėktuvas. Abu krūptelėjo, kai Jonas pabeldė į stiklą. Erikas atidarė duris ir Jonas išėjo pas juos į lauką.
Noriu pasakyti, kad išsiaiškinome, kieno kūnas buvo užkastas prie Lidijos namo.
Kieno?
Tai buvo ne Lidijos vaikas. Berniukas buvo pagrobtas iš vienos šeimos prieš 13 metų. Erikas linktelėjo ir laukė, ką Jonas dar pasakys. Tas sunkiai atsiduso ir tarė. Ekskrementų ir šlapimo likučių tyrimai parodė, kad... Jis papurtė galvą. Kad vaikas ten gyveno ganai ilgai. Tikriausiai 3 metus. O paskui buvo nužudytas. Simona ir Erikas tylėjo. Ant jų krito sniegas, tolumoje riaumodami kilo lėktuvai. Kitaip tariant, jūs, Erikai, buvote teisus. Lydija laikė narve vaiką ir įsivaizdavo, kad jis yra jos.
Taip,
nutėsi Erikas vos girdimai. Ji nužudė berniuką, kai suprato, ką papasakojo per hipnozę ir kuo tai gali baigtis.
Aš pamaniau, kad klydau ir susitaikiau su tuo,
prisipažino Erikas ir pažvelgė į apsnigtą nusileidimo taką. Todėl ir metėte hipnozę?
Taip.
Manėte, kad suklydote ir pažadėjote daugiau niekada neužsimti hipnoze? Simona perbraukė kaktą drebančią ranką.
Lydija sužinojo, kad sulaužiai savo pažadą ir pamatė Benjaminą,
ištarė Simona tyliai.
Ne, greičiausiai jis sekė mus visą laiką,
sušnapždėjo Erikas. Lydija buvo paleista iš psichiatrinės ligoninės prieš 2 mėnesius, pasakė Jonas. Ji neiškart susipažino su Benjaminu. Galbūt ją sulaikydavo jūsų pažadas nehipnotizuoti. Jonas prisiminė savo spėjimą, jog Lydijai atrodė, kad Joakimas Amalsonas kaltas dėl aborto, po kurio ji liko nevaisinga. Todėl ji pagrobė Joakimo sūnų Johaną. O paskui Lydija nutarė, kad dėl Eriko hipnozės ji buvo priversta Johaną nužudyti. Todėl, kai Erikas ėmėsi hipnotizuoti Josefą, ji pagrobė Benjaminą. Erikas atrodė be galo rimtas ir rūstus. Jis jau žiojosi sakyti, kad sulaužydamas pažadą greičiausiai išgelbėjo Evelinai gyvybę, bet nespėjo, nes prie jų priejo jaunesnysis policininkas. Reikia eiti, pranešė jis. Lėktuvas kyla po 10 minučių. Ar kalbėjote su Dorotėjos policija? Paklausė Jonas. Negaliu susisiekti su ekipažu, kuris išvyko į tą sodybą. Kodėl? Nežinau. Tenykščiai kolegos sako, kad bando susisiekti su jais jau beveik valandą.
Po velnių.
Ko nesiunčia pastiprinimo, piktelėjo Jonas. Aš sakiau tą patį, bet jie nutarė palaukti. Eidamas link laukiančio lėktuvo, kuris nuskraidins juos į Vilhelminos oro uostą pietų Laplandijoje, Erikas staiga trumpam pajuto palengvėjimą. Pasirodo, jis tada visgi buvo teisus. Jis atlošė veidą krintančiam sniegui, kurį vėjas pustė ir nešiojo su kuriais, kartais lengvai pažerdamas, kartais drėbdamas kasniais, Simona atsisuko ir paėmė Eriką už rankos.